dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 7. septembar 2014. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Demokratska partija socijalista i socijaldemokratska partija postigle dogovor o formiranju lokalne vlasti u Podgorici. Vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije intenzivno razmatra mogućnost rekonstrukcije vlade. Prema najnovijim anketama, prvi put većina građana Škotske podržava odcepljenje od Velike Britanije. U današnjoj emisiji emitujemo temu sedmice o početku školske godine u zemljama regiona. Prije najavljenog, najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista i socijaldemokratska partija su više od 3 mjeseca nakon lokalnih izbora postigle dogovor o formiranju lokalne vlasti u glavnom gradu. Novi gradonačelnik Podgorice bit će nosilac liste DPS-a Slavoljub Stjepović, dok je SDP tražio mjesto zamjenika gradonačelnika, glavnog administratora i predsjednika Skupštine glavnog grada. Koalicioni sporazum bi trebalo da bude potpisan početkom naredne nedjelje. U vladajućoj koaliciji se intenzivno razmatra mogućnost rekonstrukcije crnogorske vlade, ali izvori dnevnika vijesti iz vrha DPS-a i SDP-a navodno nisu mogli da preciziraju kog obima će biti kadrovske i organizacione promjene, jer je to u rukama premijera. Već nekoliko mjeseci upražnjeno je mjesto ministra kulture, a Slavoljub Stjepović će vjerojatno sa mjesta ministra prosvjete otići na funkciju gradonačelnika Podgorice. Osim toga, mogući razlozi za rekonstrukciju su nezadovoljstvo radom pojedinih segmenata vlade, ali i dogovor lidera DPS-a i SDP-a Mila Đukanovića i Ranka Krivoka Pića o preslaganju ciljeva i prioriteta vladajuće koalicije. Predsjedništvo Pozitivne Crne Gore trebalo bi večeras da se izjasni o predlogu lidera stranke Darka Pajevića da raskinu koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom. Pajević je navodno odluku donio nakon što je predsjedništvo SDP ocijenilo da ne postoje uslovi za formiranje manjinske uprave koalicije Evropsko lice Podgorice zbog dešavanja unutar Pozitivne, ali će na odluku o raskidu koalicije vjerojatno najveći utjecaj imati odluka SDP-a da lokalnu vlast u Podgorici formira sa DPS-om. Samo 11 dana prije održavanja referenduma o nezavisnosti Škotske danas objavljeni rezultati najnovije ankete pokazali su da je prvi put većina stanovnika Škotske za nezavisnost od Velike Britanije. U ispitivanju koje je objavio Sunday Times, 51% anketiranih je bilo za nezavisnost, a 49% protiv, ne uzimajući u obzir neodlučne birače. Iako je vodstvo od 2% u okviru statističke greške, rezultati najnovijeg ispitivanja javnog mnijenja značajno povećavaju šanse Škotske nacionalne partije na referendumu 18. septembra. Sunday Times je također objavio da je kraljica Elizabeta II. Postala veoma zabrinuta zbog referenduma o nezavisnosti u Škotskoj i da je zbog toga tražila da je svakodnevno obavještavaju o razvoju situacije. Očekuje se da će vlada premijera Davida Camerona sada ponuditi ustupke Škotskoj u posljednjem trenutku, među kojima i vraćanje većih nadležnosti Škotlanđanima u pokušaju da sačuva Uniju Engleske Škotske koja traje 300 godina. Jake eksplozije čuli su se jutros blizu aerodroma u predgrađu Donjecka koji je u rukama proruskih separatista na istoku Ukrajine, izazivajući strahovanje da je primirje potpisano pre 2 dana ugroženo. Eksplozije koje su se čule čak u centru Donjecka dolazile su iz oblasti blizu aerodroma koji je od maja pod kontrolom ukrajinskih vladinih snaga i od tada je stalna meta napada pobunjenika. Izgledalo je da se većeg dijela dana jučer održavao prekid vatre koji je stupio na snagu u 18 časova u petak uveče, ali sinoć su se čule eksplozije u blizini grada Mariupolja koje su se kasnije smirile. Američki vojni avioni počeli su danas seriju vazdušnih napada na ekstremiste Islamske države blizu brane Hadita u zapadnom Iraku, što je prvi put da djeluju u toj oblasti u Iraku, objavili su američki zvaničnici. Na zahtjev iračke vlade i u skladu sa našom misijom da zaštitimo američko osoblje i objekte, američki vojni avioni počeli su napade na teroriste Islamske države blizu brane Hadita u provinciji Anbar, saopštila je danas američka centralna komanda. U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimično sa kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjen ljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa se bavi početkom školske godine na Balkanu. Uz već uobičajene probleme infrastrukture, udžbenika i modernizacije, bilježimo i neke nove probleme i fenomene. U ponedjeljak su prvaci bili najradosniji, dok su oni u malo starijim razredima primijetili da bi mogli imati i bolje uslove za nastavu. U nekim školama, zbog još nesaniranih posljedica poplava u Bosni i Hercegovini i Srbiji, školska godina je kasnila, ponegdje, iako u teškim uslovima se počelo sa nastavom. Zabilježeno je i da su, uprkos činjenici da u nekim školama ne postoje ni pristojni toaleti, za prvake nabavljeni tablet računari. Roditelji bi drugačije postavili prioritete. Bilježimo još i fenomene, uz 2 škole pod jednim krovom i 1 pod 2. Zatim prosvetari prijete štrajkom već na početku školske godine. U nekim školama je povećan nivo otrovnih supstancija, da uprave za to i ne znaju. I pored reformi, znanje koje se stiče često je više teorijskog nego praktičnog karaktera. U sve ovo roditelje niko i ne pita koliko košta spremiti đaka za početak nove školske godine. Sva ova pitanja smo načeli u temi sedmice Radio Slobodna Evropa. Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini, osim što su nadležni dopustili da škole ni nakon tri mjeseca od poplava nisu obnovljene, pa djeca nastavu pohađaju u improvizovanim učionicama, postoji dugogodišnji problem segregacije. Pored poznatog problema dvije škole pod jednim krovom, od ove godine postoji i škola po dva krova. Mirna Sadiković nam donosi priču o starim i novim problemima sa početkom školske godine.
Početak nove školske godine u poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine nije odgođen, ali su đaci u improvizovanim učionicama, jer nadležni ni za tri mjeseca, uprkos brojnim apelima, nisu uspjeli sanirati štete. U Posavini u nekoliko mjesta učenici će ići u zamjenske škole, dok školske zgrade ne budu u potpunosti obnovljene. Ministar obrazovanja u vladi Posavskog kantona Ivo Jelušić.
Iz Grebnica će pohađati nastavu u osnovnoj školi u Domaljevcu, a dok na području općine Očak učenici iz Zorica Vojskovi će putovati na nastavu u drugu smjenu u Gornju Dubicu, a učenici iz osnovne škole u Prudu, nastava će se izvoditi u mjesnom domu u Prudu.
Jelušić kaže i da imaju najave da će jedan broj roditelja i djece iz poplavljenih područja trajno napustiti ovo područje.
Mi očekujemo da će doći do pada broja učenika i odlaska čitavih obitelji sa ovog prostora, što je za nas pogubno, ali negdje oko 5000 ili preko 5000 učenika očekujemo u osnovnoj i srednjoj školi.
U gradovima poput Doboja, koji je u majskim poplavama pretrpio ogromne štete, djeca će pohađati nastavu u svojim školama, ali na gornjim spratovima, dok je u toku obnova donjeg dijela zgrade. Nastava će biti skraćena do daljnjeg. Ipak većina učenika smatra da je i to bolje nego da nadoknađuju časove.
Pa ja smatram da je bolje što je počela, zbog toga što dakle neće imati potrebu da nadoknađuje, niti ćemo dakle gubiti raspust ili tako nešto vikende.
Nadam se da ćemo moći za pola sata da naučimo ono što smo trebali za 45 minuta. Mislim da ćemo moći zasi po planu programu, po gradivu samo, ali moćemo.
Pored već dobro poznatog problema dvije škole pod jednim krovom, od ovog septembra u Bosni i Hercegovini se pojavio još jedan fenomen. Jedna škola pod dva krova. Naime, riječ je o učenicima iz Konjević polja koji idu na instruktivnu nastavu iz nacionalne grupe predmeta u Kasabu, jer im škola u Konjević polju ne može omogućiti da te časove pohađaju u svojoj školi. Prvog dana škole posjetio ih je i ministar obrazovanja Federacije Damir Mašić.
Drago mi je da mogu da zajedno sa djecom i roditeljima pristupim početku instruktivne nastave za djecu koja nažalost bi trebala da idu u osnovnu školu, odnosno područnu školu u Konjić polju, ali zbog svega onoga što Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a i gospodin Mutabdžija čine prema ovoj djeci, oni su prisiljeni ponovo da idu na instruktivnu nastavu i opet da polažu razred u osnovnoj školi Vladislav Skarić u Sarajevu. U 21. vijeku osporavati bilo kome pravo da svoj jezik zove onako kako on želi je ravno, ne znam ni ja koje vrsti skandala.
Političarima koji kreiraju obrazovnu politiku u Republici Srpskoj bilo je sasvim logično da djeca manjinskih nacija, maternji ili u ovom slučaju jezik bošnjačkog naroda kako ga zovu, mogu učiti istodobno kada se u školama u Federaciji uvodi drugi strani jezik u 6. razredu osnovne škole. Takav je zakon, kaže ministar obrazovanja manjeg BH entiteta Goran Mutavdžija.
Protiv zakon to bi bilo da smo mi omogućili od 1. do 9.
A kakve su posljedice takve politike za đake koji do 6. razreda uče jezik većine, svjedoči i otac jednog prvačića iz Konjević polja, Amir Begić.
Što sam kao roditelj mogao da primijetim jeste da je nakon 20 dana predškolske nastave moje dijete počelo da izgovara riječ na ekavici.
Priča o školovanju bošnjačke djece u Vrbanjcima kraj Kotor Varoši i Konjević polju na području Republike Srpske već godinu dana svodi se na princip prilagodi se ili idi. Bar tako sugeriše ministar Mutavdžija.
Neka odu i oni u neku školu u Federaciji, neka polože taj razredni ispit i za roditelje koji žele da im djeca idu u stari razred, mi ćemo to omogućiti.
Ni protesti, ni sastanci, ni molbe roditelja u sudske tužbe protiv škole nisu donijele napredak. Djeca već drugu godinu plaćaju najvišu cijenu onoga što je jasno kršenje zakona. Izvršni direktor organizacije Vaša prava, Emir Prcanović, kaže da je odbijanje škola u Republici Srpskoj da uvedu nacionalnu grupu predmeta za djecu druge nacionalnosti, politička igra baš kao i dvije škole pod jednim krovom u federaciji, gdje djeca različitih nacionalnosti nemaju u isto vrijeme ni veliki odmor.
Suština je da sve vodi ka tome da ćemo najvjerojatnije i u Republici Srpskoj imati ali istu stvar kao što imamo u federaciji. Bojim se ponovo da je to nastavak, nažalost, jedne, ja bih rekao, političke aktivnosti da se kroz najranjiviju grupu, to su djeca, pokuša utjecati na ostvarivanje budućih nekih planova.
Pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine pokrenuta je apelacija za ukidanje diskriminacije u školstvu na prostoru cijele zemlje. Pravo i pravda u Bosni i Hercegovini međutim ne idu pod ruku, jer što je za jedan sud diskriminacija, za drugi je političko pitanje. A kako stvari stoje na terenu, kakav je rezultat takve politike u podijeljenim sredinama kao što je Gornji Vakof Uskoplje, najbolje se vidi iz priče učenice Lorene.
Veliki odmor ide isto sa svojom najboljom prijateljicom koja je muslimanka i kad se zagrlimo odjednom cijela škola ono, stane gledati u nas kako možeš, pa jel te stid, pa kao izdaj svoj narod.
Tačno je međutim i to da na području federacije ni djeca srpske nacionalnosti nisu baš u prilici da uče samo srpski jezik. Uče mahom ono što i većina, odnosno što se naziva bosanski, srpski, hrvatski jezik. Tako se krug zatvorio. Probleme ne mogu riješiti ni sudske presude jer se one ne poštuju. Ni zahtjevi Vijeća Europe da se ukloni ovakav sistem, ni izvještaj UN-ovih komiteta, ni rezolucije Europskog parlamenta nisu ugrozile opstanak diskriminacije. A kad se sve navedeno zanemari, ostaje pitanje gole egzistencije, odnosno sve većeg broja onih koji nisu u stanju da svoje djeci pokriju troškove školovanja sa malim ili nikakvim primanjima.
Moja plata je prosječna oko 470 maraka. Znači, samo za knjige mi treba 90 maraka, plus radne sveske za ostale predmete, plus sveske pribor koji je isto tako poprilično skup, koliko za likovno, toliko i za ostalo. Pa ja mislim da ću morat uz ruksak sigurno izdvojiti najmanje jedno 200 maraka početnih da bi je spremila da krene u školu.
U ruralnim sredinama posljednjih godina prisutan je i trend ispisivanja, naročito ženske djece, iz škole nakon završenog četvrtog razreda. Roditelji kažu nemaju novca ni za prevoz, ni za školovanje. Tako se, kažu poznavaoci prilika, u Bosni i Hercegovini polako, ali sigurno ostvaruje nakana političara da imaju nepismen narod kojim se lakše manipuliše. Na kraju ostaje još samo da podsjetimo u oči Svjetskog dana pismenosti koji se obilježava 8. septembra da je Bosna i Hercegovina na dnu europske ljestvice po pismenosti, jer ima prema podacima UNICEF-a više od 15% nepismenog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Školska godina u Srbiji počela je kao po pravilu posljednjih godina prijetnjom velikim štrajkom prosvetnih radnika, ali i novim problemima zbog posljedica nedavnih katastrofalnih poplava. Djece je u školama sve manje, zbog čega bi jedan broj ljudi u prosveti mogao ostati bez posla. No, ipak, kako nam prenosi Zoran Glavonjić, 1. septembru su se i ovoga puta najviše radovali prvaci.
Da vam učiteljica nešto objasni. Da za vrijeme velikog odmora mi mnogo ne jurimo po hodniku.
Zato što možemo da padnemo.
Da li ćemo mi imati fizičko pravi, onaj fizičko u veliku sam?
Bravo!
Jel ćemo ići negde ovako u grupi, u razredu, da idemo negde u pozorište, da idemo.
Prvi dan u školi bio je najveseliji za oko 68.500 prvaka koliko ih je ovog septembra pošlo u prvi razred. Ali ni ove godine taj datum nije prošao bez sindikalnog štrajka. Protest upozorenja održala je Unija sindikata prosvetnih radnika, čiji lider Dragan Matijević kaže za Radio Slobodna Evropa da je za radnike u školstvu neprihvatljivo najavljeno smanjenje plata od 10%.
Prosvetni radnici onako imaju plate niže od republičkog prosjeka. Besmisleno je da jedna djelatnost koja ima 70% obrazovanih ljudi bude kažnjena. Ti najškolovanije ljudi u državi kažnjeno štino što ćeš im uzeti od plate.
Pored već uobičajenih problema zbog nezadovoljnih prosvetara, normalno održavanje nastave ugroženo je jer su poplave porušile i oštetile škole po Srbiji, a najkritičnije je u Obrenovcu, Osečini, Krupnju, Loznici, gdje se ponegde nastava odvija na višim spratovima jer se prizemlja još obnavljaju. Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra prosvete, kaže za naš program da je, bez obzira na poteškoće, škola svuda počela na vreme i da će renoviranje uskoro biti završeno.
To će potrajati nekih 30 do 40 dana dok se ti radovi ne završe i prilikom završetka svih tih radova učenici i deca će se vratiti i one obnovljene učionice, tako da neće biti problem ni organizaciji same nastave.
Najavljeno je da će svi osnovci iz poplavljenih mesta, njih oko 60.000, dobiti besplatne knjige i školski pribor. Zbog manjka udžbenika na njihovom maternjem jeziku, nova školska godina u opštinama Preševo i Bujanovac na jugu Srbije za učenike albanske nacionalnosti počela je jednodnevnim protestom i sa danom zakašnjenja. Galip Bećiri iz Nacionalnog saveta Albanaca očekuje od vlasti da reši ovaj problem koji traje decenijama.
Nedostaje znači istorija za osnovne škole, nedostaje biologija za osnovne škole, geografija za osnovne škole, likovne umetnosti i muzika.
Iz vrha Ministarstva prosvete obećano je da će uporno raditi da svim đacima obezbede potrebne knjige, dok u međuvremenu vlast nastoji da reši i problem sa pretnjama velikim štrajkom u prosveti. Ljubiša Antonijević tvrdi da je država spremna na razgovor i dogovor sa sindikatima.
Ministarstvo uspeva da organizuje početak školske godine posle svih ovih katastrofalnih razmera poplave koje smo svi mi preživjeli i u takvim okolnostima štrajk, pogotovo na početku školske godine, šalje lošu poruku, što kod dece ostavlja pre svega jedan loš utisak da mi odrasli nismo uspeli da se dogovorimo ili da nađemo nekakvo zajedničko rešenje.
Sa druge strane, sindikati, iako navode da imaju razumevanja za tešku situaciju, podsjećaju da su problemi prosvetara toliko nagomilani da više nemaju kud. Dragan Matijević.
Mi smo planirali da kada počne sednice Skupštine o rebalansu budžetu, da iz toga dana napravimo jedan protest kako bi poslanicima stavili do znanja šta se radi sa prosvetom u Srbiji. A ukoliko se ipak dogodi to bezumnje, onda ćemo napraviti da svaki dan kada prima plate prosvetni radnici, tih dana isto pravimo protest.
Bez obzira na ne baš idealno stanje u prosveti, roditelji đaka očekuju da njihova deca dobiju dobro obrazovanje koje će im omogućiti bolji život. Anđelka Životić, čije dete je ovog septembra krenulo u školu, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će se njen đak prvak dobro uklopiti.
Mada, kako iskustvo starih đaka kažu, da je gradivo obimno, da se puno uči. Jedino tu imamo malo strah, mislim, naravno da ne valja, da se sad desi da se dve redine ne idu u školu. Volio bi se to nekako drugačije reši, jel?
Neki od učenika u jednoj beogradskoj srednjoj školi rekli su za naš program da dešavanja u prosveti na njih mnogo ne utiču.
Pa kod nas je počelo sve okej, okay. Kod nas nema tog štrajka. Stvarno, ja se prvi obradujem, ali stvarno ništa.
Jeste štrajk, znam, drugarica mi je pričala. Bila je u ponedeljak na prvom času i onda su ih pustili da idu kući. Nas, meni su jedni.
Nije veselo, ona više voli. Kad ima štrajk?
U posljednje vreme i jedan drugi problem koji nije direktno vezan za aktuelne razmirice vlade i sindikata muči škole u Srbiji. Sve je manje novih đaka. Ove godine upisano je 2.500 prvaka manje nego prošle, dok u školama u centrima velikih gradova opada broj upisanih, a u predgrađima raste. Osnovna škola Drinka Pavlović, koja se nalazi nedaleko od zgrade Skupštine Srbije, nema taj problem. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže direktor Uroš Momčilović, i ove godine upisano je 120 novih učenika prvog razreda, zahvaljujući dugoj tradiciji i kvalitetnom nastavnom osoblju.
Verovatno je to nešto što roditeljima daje sigurnost i poverenje na obrazovanje njihove dece, povere nama, jer primili smo 4 odeljenja đaka prvaka, tu nemamo zaista nikakvih problema i mislim da bi možda u perspektivi trebalo razmišljati da taj broj učenika možda smanjimo, jer rad sa 30 učenika u odeljenju je svakako teži nego sa 27-8.
Prvaci u čuvenoj Drinki rekli su za naš program da uživaju u školi.
Super. Pišemo slova, matematiku i pesmice ćemo isto da učimo.
Budemo na velikom odmoru. Najzanimljivije.
Je li teško u školi?
Ne. Samo radimo po ceo dan,
ali tad nam brže prođe vreme. Škola uopšte nije teška zato što je laka, ako sve znaš, bude ti još lakša. I drago mi je što imamo najbolje učiteljice u cijeloj školi.
Učiteljica Vinka Radoš posle 30 godina rada sa decom kaže da uprkos svemu sebe ne može da zamisli u drugoj profesiji.
Svaka generacija koja dođe je jedno novo iskustvo, jedan novi izazov. Biti učitelj znači voleti decu s vremena na vreme. Zaista bude mi krivo što smo degradirani.
Ali ne bi se menio.
Pa, ne bi. Volim ovaj poziv i ja zaista da ponovo biram sam. Ja bih ponovo požela da budem učitelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Školska godina umjesto uz uobičajeno nezadovoljstvo roditelja zbog velikih izdataka za udžbenike i novu opremu u Crnoj Gori počela uz drugačiju vrstu problema. Od odbijanja prosvetara da i dalje tolerišu niske plate, preko kvaliteta sredine u kojoj djeca uče, do nekih sasvim bizarnih pitanja koja su izazvala burne reakcije u javnosti. Esad Krcić ima priču o tome.
Početak školske godine u Crnoj Gori je prije svega obilježio štrajk upozorenja prosvjetnih radnika u kojem je učestvovala većina škola. Zaposleni u osnovnim i srednjim školama traže povećanje plata za 15%, što im garantuje sporazum koji su sa vladom sklopili 2011. godine, predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Prvo, plata nije povećavana zadnjih 6-7 godina. U međuvremenu došlo do poskupljenja novih poreza. Sporazum koji smo potpisali sa vladom da ako bruto nacionalni dohodak pređe 3,5%, da smo obavezni da razgovaramo oko povećanja. Životni standard zaposlenih u prosveti značajno je profesije gdje je prosječna zarada ispod prosječne zarade na nivou Crne Gore. Sve više i više obaveza, standard građana Crne Gore sve manje i manje samim tim i putnih radnika.
Prosvjetare sad očekuju pregovori sa vladom koji zbog dubioza državnog budžeta možda i neće dovesti do dogovora. U tom slučaju, kaže predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević, reagovat ćemo protestima, a pošto nas zakon onemogućava da stupimo u generalni štrajk, možda ćemo morati da preduzmemo i aktivnosti koje su na granici zakona. U međuvremenu domaća javnost je saznala da će oko 120 prvaka iz 4 podgoričke škole od 1. septembra časove pohađati u posebno opremljenim učionicama uz korišćenje tablet računara. Marina Matijević, Ministarstvo prosvjete.
Iskustva mnogih pokazuju da je kombinovanje tradicionalnih i modernih nastavnih sredstava definitivno nešto što daje najbolje rezultate.
Ova odluka Ministarstva prosvjete je izazvala negativne reakcije roditelja.
Uslovima u katastrofalnim školama, baš što se tiče tih veca, djeca dosta vremena provode u školi, onda barem jedanput moraju za to vrijeme da odu u toalet, međutim toaleti su užasni, odatle zaraze i prljavštine, mislim prioritet to, prvo to, pa onda i sve i ovaj tablet, ja sam za sve to, neka svaka generacija zna se što je to, ali...
Ali za prvačiće možda ne, možda do trećeg i četvrtog razreda da se to uvede. Prvačiće opet su oni mali, oni treba naučiti, pišu i ostalo. Mislim, normalno da je treba ovo čučavce sanirati još prije, ali samim tim, znači, djeca su konektovana na internet, znači, ako neko sluča taj čučavac, da djeca i na neki njihov forum, znači, samo da prije će se riješiti problem čučavac.
Ja znam kriza i sve, ali malo još više sluha, svi.
Predsjednica udruženja roditelji Kristina Mihajlović kaže da je bilo mnogo prečih problema u školama koje je trebalo riješiti prije uvođenja tableta.
Veliki broj roditelja misli da to niti bi trebalo da bude prioritet, niti jeste prioritet. Nije smo protiv uvođenja tehnologija, potpuno suprotno tome, potpuno smo svjesni da su one neminovnost. Nije smo sigurni da je to možda pravi izbor kada su prvaci u pitanju. To bi bilo dobro možda čuti različite vrste stručnjaka i da li je to dobra stvar u cijeloj priči, to što će tableti biti samo pomoć za didaktičko sredstvo. Ali ono što je negdje, što je ključno u cijeloj priči, što u Crnoj Gori zaista kada je u obrazovanju u pitanju ima puno toga da se uradi, što bi moglo da pomogne pravoshodnim djeci, zatim njihovim roditeljima, što sada trenutno nije uređeno kako bi trebalo. Uslovi koji postoje u određenim školama nisu adekvatni 21. vijeku.
Početak školske godine je obilježilo i pitanje u vezi sa kvalitetom sredine u kojoj djeca uče. U vladinom izvještaju o stanju životne sredine u 2013. godini stoji da je prosječna koncentracija radona u muzičkoj školi Andre Navara bila 816 becquerela po kubnom metru, zbog čega je preporučena takozvana remedijacija, odnosno ublažavanje posljedica promjenom podnih obloga i zatvaranjem pukotina oko instalacija. U samoj školi, međutim, o vladinim nalazima nijesu ništa znali. Profesor muzičke škole Andre Navara, Bogdan Asanović.
Mi smo saznali za rezultate iz medija, to je bilo znači krajem jula i početkom augusta, tada smo saznali.
Naknadna mjerenja su ipak pokazala da je stanje u muzičkoj školi Andre Navara bezbjedno, a da je prethodna povišena koncentracija radona navodno bila privremenog karaktera. Međutim, pored ove muzičke škole, prošle godine je povećena koncentracija radona zabilježena u još tri podgoričke osnovne škole, od kojih su dvije bile izložene sličnoj koncentraciji, dok je u jednoj čak dvostruko više nego u muzičkoj školi, 1500 becquerela, a prema važećim propisima referentni nivo za radon u Crnoj Gori je 300, odnosno 400 becquerela. Ministarstvo prosvjete je naložilo rukovodstvima škola da sprovedu sve potrebne mjere i radnje u cilju smanjenja prisustva radona kako bi se obezbjedio nesmetan početak školske godine. Škole su preduzele sve neophodne aktivnosti kako bi prostori u kojima borave djeca i zaposleni bile bezbjedne za boravak i nastavu, kaže se u kratkom pisanom saopštenju u vezi sa prisustvom gasa radona, koji je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila prvim najvećim uzročnikom raka pluća kod nepušača. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na Kosovu je nova školska godina počela sa starim problemima. Nedostatak školske infrastrukture, odnosno kabineta i laboratorija, pretrpane učionice, nedostatak udžbenika. Kako javlja naš Amra Zeineli iz Prištine, to su samo neki od problema sa kojima se preduniverzitetsko obrazovanje i ove godine suočava u toj državi.
Na Kosovu je preko 408.000 učenika u osnovnim i srednjim školama počelo sa novom školskom godinom. Od tog broja 27.000 su prvaci. Ali i ove nove školske godine problemi su stari. Nedostatak infrastrukture u obrazovanim objektima, kao što su kabineti za određene predmete, utiče na održavanje nastave kao i na kvalitet obrazovanja. To kaže i Olta Dermaku, učenica 9. razreda osnovne škole Dardanija u Prištini. Obradovali smo se početku nove školske godine, ali bi poželjela da se neke stvari promene. Najpre da se sredi dvorište škole, da se smeće ukloni i da nam se omogući da nastavu držimo u kabinetima i u boljim učionicama, kaže Olta. Inače, posle 1999. godine većina objekata je bilo uništeno što zbog rata, što zbog stare gradnje. Direktor odeljenja za administraciju preuniverzitetskog obrazovanja u ministarstvu, Aljuš Istogu, kaže da od kraja rata na Kosovu izgrađeno preko 140 novih školskih objekata, 55 je renovirano, a trenutno je rad u toku u 22 škole. Samo je 26 škola koje posjeduju kabinete. Jedna veća pažnja data je profesionalnim školama, ali pored toga u toku smo reformisanja obrazovnog sistema, kaže Istogu. Stručnjaci za obrazovanje ipak naglašavaju da školska infrastruktura i dalje ostaje veliki izazov Ministarstvu za obrazovanje. Nedostatak kabineta i laboratorija utiče na kvalitet nastave, kažu oni. Rahman Jašari, predsjednik Ujedinjenog sindikata za obrazovanje, nauku i tehnologiju, kaže za naš program da iako je bilo izgradnje novih objekata, problem je što se ti objekti nisu snabdeli sa tehnološkim sredstvima. U većini škola nedostaju kabineti informatike i to onemogućuje nastavnicima da odvijaju nastavu služeći se savremenim metodama, kaže Jašare. S druge strane, stručnjak za obrazovanje Halim Hüseni, koji rukovodi Centrom za unapređenje obrazovnog sistema, kaže da ovaj problem navodi decu da uče samo deklarativno, a ne i praktično. Imamo neobično veliki raskorak između teorijskog i praktičnog znanja, a na štetu praktičnog. Ono što preko 95% naše učenika uči jeste deklarativno znanje, odnosno memorisanje, što nema odgovarajuću vrednost i ne pomaže učenicima kada konkurišu na radno tržište na Kosovu ili van Kosova. To je u suprotnosti sa osnovnim principima globalizma i postmodernog vremena, kaže Hüseni. Pored nastave na albanskom jeziku, na Kosovu se odvija i nastava na bosanskom, srpskom i turskom jeziku, s time što se nastava na srpskom odvija po planu i programu Republike Srbije. To je predviđeno i Ahtisarijevim planom, ali i zakonima Kosova. Nedostatak adekvatnog nastavnog kadra, te nedostatak udžbenika, ali i mali broj učenika, neki su od problema sa kojima se suočavaju ove zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Temu sedmice o početku školske godine priredili su Mirna Sadiković, Zoran Glavonjić, Esad Krcić, Amra Zeineli i Biljana Jovićević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Demokratska partija socijalista i socijaldemokratska partija postigle dogovor o formiranju lokalne vlasti u Podgorici. Vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i socijaldemokratske partije intenzivno razmatra mogućnost rekonstrukcije vlade. Prema najnovijim anketama, prvi put većina građana Škotske podržava odcepljenje od Velike Britanije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Vesna Jelčić i Esad Krcić.